This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
I think what I net wil deel is, and I het nogal gewonder toe ek nou al die getuienisse hoor hier vanoggend. Sjoe, pas hierdie preek vir my nou in hierso. Ek dink hy pas in, maar ek kan julle net 'n voorbeeld gee hoe ek altyd sien die Here werk en ek deel dit aan die begin dat ek wil hê julle met die preek so vat. Baie keer met probleme en as mens probleme ervaar, die wêreldse manier van 'n probleem aanspreek is partymal kom ons kyk na hierdie probleem, kom ons sort hierdie probleem uit, kom ons analiseer hierdie probleem. Dit jy fokus verskriklik op die situasie en ek weet nie van julle nie, maar baie keer kom niks reg deur te fokus net op daai probleem nie. En ek dink baie mense gaan nou deur 'n stadium ons hoor dit oral. Jy kan net so 2 minute met iemand praat, dan begin iemand praat oor die ekonomie en hoe swaar dit gaan en so aan. Maar die Here se benadering met baie probleme is partykeer om nie vir jou te laat fokus op daai ding waardeur jy nou gaan nie. Hy sê, hy wys jou partykeer, dis mos soos die beloofde land. Hy wys jou altyd, hy sê, okay, ja, alright, ek weet, maar kom ek wys jou gou waartoe wil ek jou vat. Kom ons wys gou die beloofde land, jy moet nou nog hier deur die woestyn trek, op pad beloofde land toe, dis net duine, jy sien net duine en sand, soos hierso. Maar eintlik wil ek jy moet kom daarso by die beloofde land Jerusalem. So ek voel vir oggend is die Here gaan so 'n bietjie die probleem sidestep en vir julle wys waar hy wil hê ons moet wees en dan kry ons hoop. Dis hoe Christus werk. Ek het nou ek het nie op my foon gespeel, ek het 'n skrif gesoek alhoewel dit lyk soos op die foon speel. Maar ek sal dit nou lees of kom ek lees dit sommer nou. Dis nou, ek sal maar Engels lees, nie Afrikaans, Matteus 12 vers 21, en op sy naam sal die heidene hoop. Engelse vertaling sê, op sy naam sal die nasies hoop. So, ek praat vandag oor die Christene in die samelewing. Wat is ons doel hier op aarde? Hoe moet dit lyk met ons en hoe moet dit lyk sonder ons? Ok. Nou kom ek lees die eerste vers, Matteus 5 vers 13. Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. Nou hierdie 3 verse verwys na 3 vergelyk Christene met 3 goed. Die sout, die lig of 2, die sout en die lig. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So die vraag is dat en ek julle sal dit nou sien, ek gaan dit half opsom, is dat is swak op mond, is Namibië, is Afrika, is jou huis, is jou gemeenskap, die area, die plek waar jy jouself bevind, van maandag tot vrydag, 8 tot 5, is daai plek beter, omdat jy daar is, of dieselfde? Want die skrif hierso sê, en ons is sout, nou sout, vir ons deesdae beteken nie meer so baie nie, maar ek het so 'n bietjie weer gegoogel wat sout in die ou dae beteken het. Sout het 'n klomp goed beteken vir die mense voor eerstens het hulle kos daarmee geseason. Dit was soos sout en peper, dit laat kos beter proe. Dis die een ding, maar dis miskien alba aan ons deesdae ding. Maar die ander ding is dit het kos vleis was 'n preservative. Jy het nie 'n yskas gehad nie. Dis voor die dae van die yskas wat hierdie skrif geskryf is. So sout het jou kos bou. Dit was jou, as jy nie sout gehad het nie, het jy seker brood geëet, ek weet nie, of 'n bietjie groente, want dit kan hom seker hou, maar jy kon nie vleis eet nie, want jy kon dit nie behou nie. Jy moet seker elke dag iets slag. So in as ons sien in terme van wat sout beteken, is soos jy moet dan dink dat jy moet lewe sonder jou yskas en jou vrieskas. En as jy soos ek gebles word deur 'n ou Kalahari skaapie elke nou en dan van my ma af, dan is dit soos, dis die einde van my wêreld, as hy skaap nie kan koud bly nie. Hoe's dit? Dennis, jy ken ons story. So dit was sout, was nie net bietjie om die sout, die kos beter te laat proe nie. Dit was soos kos, jy het nodig, anders het jou kos minder. Dit is deel van jou bestaan. Baie mense het gebruik om sere wonde te ontsmet. So as iemand nou môre sê, dit is nou nie helemaal so erg nie, maar dat daar is nou nie meer dokters, jy kan niemand gaan sien nie. Dis wat die Bybel hier so sê, julle Christene, julle sout, julle is absoluut noodsaaklik vir die samelewing. Ons is noodsaaklik vir die samelewing. Ons is veronderstel om, okay, jy kan dit nou alles geestelik maak, om to we have to preserve. Amen, is julle met my? So, die volgende slide daar, ek gaan net oor 'n paar goed praat, maar baie keer, en ek gaan nou, ek hou van hierdie type goeders, ek hou daarvan om geskiedenis na te kyk en so aan, maar ons is nie bewus, want ons leer het definitief in geskiedenis, toe ek op school was, en ek is seker ook nie nou in geskiedenis, in historie nie, maar ons is glad nie bewus van watse footprint, watse nalatenskap het Christen in die wêreld nie, hoekom lyk die wêreld soos hy is? Ons besef nie, en omdat hulle ons nie leer nie, oor watse impak het Christene op die wêreld gehad nie. En die rede hoekom ek dit vir julle wil wys, en vir julle bietjie wil inligting daar gee, is dat die vraag wat ek konstant vandag wil vra is, wat is ons impak in die samelewing? Ok, ek kom nou daarby, maar ek spring nou gewoonlik te vroeg na wat ek nie onmiddellik moet sê nie. Maar is ons, ja, kom ek gaan my eers aan. Hier is so bietjie geskiedenis vir julle. In die 1700s, nie iemand van ons het daai tyd geleef, hoop ek, het die evangelistiese, wat is revival in Afrikaans? Herlewing begin in Europa en veral in Brittanje. En hulle is mense soos John Wesley. Dit het natuurlik het hierdie herlewings begin, omdat die mense begin preek het, en mense het hulle harte vir Jesus gegee. Hulle het eerstens gekom, en soos wat vanoggend gebeur het, is ek wil ontsla raak van my sondes. Dit was 'n draai van die mense wat na Christus toe gekom het. Maar die effek daarvan en daarna was, dat dit het 'n impak gehad op die res van die samelewing, op elke veld van daardie samelewing, of het die geestelike, eerstens het dit 'n impak gehad op die geestelik. Mense kom tot die Here en hulle soos, ons wil reg leef met die Here. Maar dan het dit sosiaal ook 'n impak gehad. Ekonomies het dit 'n impak gehad. Polities het dit 'n impak gehad. Hulle sê dat daar in die geskiedenis van Brittanje is daar niks wat so groot verandering gemaak het in hoe 'n nasie operate, wil ek amper sê, soos daai herlewing wat gekom het deur Christene nie. Die impak van Christene nadat hulle tot bekering gekom het, waar hulle sê dat ons is nie meer gelukkig net dat die wêreld en die situasie in ons land moet bly soos hy is nie, ons raak betrokke en ons verander. Is julle met my? Daar was 'n wyd verspreide sosiale aksie as gevolg van herlewing, sosiaal betrokke geraak in sosiale aspekte van ons samelewing. Jy weet, my kinders, die een is nou al in die skool. Nou, ek kan nou, nie dat ek regtig wil kla nie, maar ek kan nou sê dat hulle doen goed nie reg nie, en ek wil hulle met goed so doen. Maar weet wat, dit beteken actually niks totdat ek betrokke raak nie, daarso nie. As ek nou net die hele tyd vinger wys en sê, hulle doen dit nie reg nie, maar ek sit daar, so ek het 'n kind in die skool en ek doen niks nie, wat kan ek nou sê? Dis mis nou regtig pateties, om die minste te sê. En ek wil hê ons moet so begin dink, hierso almal waar jy is, waar jy self bevind, is dat ja, transformasie deur die passie vir sosiale geregtigheid en die sensitiwiteit vir menslike onreg. Ek sê vir julle sê toe ek begin met hierdie 40 dae bid ding. En ek het toe ek begin daarmee toe weet ek Here gaan dit doen. En ek sou nie sê ek het probeer dat dit nie doen nie, maar dit het anyway gebeur. Maar jy begin in die begin en jy het jou lysie, want as jy selfsugtiglik begin, ons is mense, jou behoeftes is altyd bo in die lysie eerste. Come on. So jy begin bid en Here, jy het so 90% bid jy vir, ja, ek sukkel met dit, ek wil dit hê en daai soek ek ook nog en ek struggle hierso en dan okay, ja, kom ons bid gou vir so 'n paar mense hieronder. En toe ek begin te weet ek, okay, die Here gaan die redding uitsort, En nou bid ek, so, ek wil nou nie brag nie, maar ek sou sê, dis 'n bietjie anders om nou. Nou het ek begin waar die woord sê, jy moet nou gelukkig wees, content met klere en kos, en dan die rest hoef jy nie te veel te worry nie. Die Here het nou gelukkig die ding begin omswaai. Maar my punt is, wat is my punt? Ek weet nie. Kan jylle dit volg wat ek probeer sê? O, die sensitiviteit en vir die menslike onreg. Nou begin ek besef dat Theo, maar wie wat, jou finansiële, jou budget, my budget, ek wil hom ook, ek kan nie van budget maak nie, man, maar net wys my net hoe min geld ek het, Quentin. Ek weet nie wat is die doel, nee, ek weet wat die doel van die budget is, maar ek hou nie van hom nie. As ek bedoel, is twee keer meer geld gehad, het so ek seker deeltyd budget gedoen het, maar... Maar nou begin die Here vir my wys, maar weet jy wat, jy sukkel dalk, weet jy hoe sukkel ander mense? Hierdie story, die mens, jy sensitief vir die menslike onreg. Jy begin sensitief raak vir, maar ek, okay, ja, en die Here is fine. Die Here is betrokke by waarmee ek sukkel. Maar weet julle dat, ons kan nou maar net in Namibia kyk, daar is seker 95%, ek wil sê 95, dalk 90, nee, maak het 95%, whatever, kies een nommer, 70% van die mense, worry nie soos ek en jy, meeste van ons, of ons kinders na 'n privaatskool te stuur vir R3,400 'n maand hier. Ek gaan nou maar net hierdie goeders noem, want dis anyway wat die waarheid is. Hulle worry of hulle kinders in skool kan kry, wat R160 kos, of soiets, ek weet nie wat dit kos. Verstaan julle? So, die Here is betrokke, en die Here is, ek bedoel, hy weet waartoe ek my kind wil stuur, hy weet ek wil my kind universiteit toe stuur, maar wat hy besig is om te doen, en dit is die, wat veronderstel is om te gebeur, as Christus werk in ons, is dat ons begin sien die onreg in die hele nasie en rondom ons raak, en ons sê, dit kan nie so aangaan nie. Die herlewing in die 1700s, dit is wat het tot gevolg gehad het. Dit het nie net mense tot bekering gebring nie, want dit is wat eerste moet gebeur, maar dit het sosiaal 'n impak op die hele nasie gehad. Een verandering van die morele karakter van die nasie. Charles Finney was een van die evangeliste, het gesê die kerkse verwaarlosing van die sosiale hervorming het die Heilige Gees bedroef en verhinder herlewing. God se plan vir ons as Christen is om hervorming te bring in elke area, aspek van ons lewe, waar ook al jy jouself bevind. Nou, ek weet nie, ek gaan maar die hele tyd daar praat. Ek weet, hierdie skrif kom altyd op, dat ons moet onderdanig wees aan die regering en so aan. En ons moet dit wees. Maar ons hoef ek nie, en ek moet nou die regte balans kry, en julle moet my ook help, maar ons hoef nie noodwendig, ek kan nog steeds my belasting betaal, en nou en dan sê, maar ek stem nie met daai en daai saam in die regering, ek gaan nou nie dit, jy weet, uitbasyn en oral spreek en so nie, maar ek gaan die Here in my binnenkamer of as 'n kerk vertrou, en as ons daar die platform het om aan in te spreek, kan ons dan inspreek. Ek dink ons moet net ook realisties raak, daar is niks fout om te verskil en goeders te probeer beter maak nie, maar om goed te probeer overthrow, soos wat in sekere lande gebeur, waar die regering, you topple the government, dis nie wat die Here sê nie, ons bly onderdanig aan wat die wette van hierdie land, maar as ons sien die goeders is nie in plek en nie reg nie, mag ons uitgesproke daar wees, omdat ons wil hervorming bring. En baie van hierdie, of een van hierdie evangeliste, ten minste was, hy was 'n prokureur wat evangelist geraak het, en hy begin in the spheres of where he is working, he's starting to make a difference and starting to influence it. Ek wil vir julle vanoggend sê dat ek wil hê die Here met jou benadering van jou roeping so bietjie skud. Dat jy moet begin dink, as jy vanoggend hier is en jy's 'n prokureur of jy werk by wherever is dat, jy kan die Here vertrou en ons moet dit met wysheid doen. Want ons moet eers die kennis kry en as ons die kennis en die regte woorde het, dan kan ons goeders inpak. Ons kan nie nou almal hier uithardloop en sê alles is verkeerd nie, maar die Here wil jou gebruik in die plek waarin jy werk. En hy wil jou 10-10 in 'n klomp van ons, of Christene wil hy, moet opbeweeg in sekere areas van die samelewing, sodat ons 'n groter impak daarbo kan hê. Volg julle my. Ons is geroep om die wêreld te hervorm. Ons is geroep om die wêreld te hervorm. Ons kan twee tipe keuses maak. Die volgende slide daarso. Ek moet amper klaar maak. Ons kan ontsnap daarvan. Escape in Engels. Ons kan sê, jy is nie vir my nie. Gaan dit nie doen nie. Of ons kan betrokke raak. Die Engelse woord is vir my eintlik mooier. Ons kan sê, ons engage. Nee, ons ontsnap nie. En ek sien dit baie keer, en ek dink ek doen dit ook in 'n mate. Is soos, as een mens sien al die goed wat in die wêreld aangaan, en jy wil betemmel net weghardloop. Eerlik waar, jy wil weghardloop. Maar die Bybel roep ons nie om weg te hardloop. Die Here roep ons nie om weg te hardloop. Die Here roep ons om betrokke te raak. Is ons betrokke? Ek dink party van ons moet in ons werksomstandighede waar ons self vind, moet begin anders te kyk na die plek waar jy is. Jy moet begin anders te dink oor waar jy sit. Jy moet begin ophou kla, oor die minpay of die government wat jou, whatever, ons moet ophou. Ons moet begin daai plek sien as deel van ons roeping in plek waar ons met die koninkryk van God laat geskied. En ons bid vir ons regering. Die Here moet hulle bless, die Here moet hulle seën. Maar ons kan nou en dan vra vir hervorming op die regte manier. Nie soos, ek wil nie of ek dit op jy neem julle my op. Maar nie so sekere aanhouds in Suid-Afrika praat oor die regering en ons is onderdanig. Die regering moet baie hartseer wees as ons op ons tax begin ophou betaal, want ons hoor julle my, ons doen wat die wet sê, maar ons kan nou en dan verskil. My vraag is ons betrokke of wil ons ontsnap? Ek dink ons sal onmiddellik as ons besef, want baie van ons kom net soos, net kerk toe kom, in die selgroep toe kom, dat ek bietjie kan ontsnap. Ja, die Here wil dit gebruik, maar jy moet eintlik kos kry, jy moet hoop kry in hierdie Sondag, jy moet hoop kry in kos en bemoediging kry, sodat ons gaan waar ons eintlik moet wees. En dit is daar buiten. Baie van ons is net soos in 'n bang, ons kan nie so leef nie, dis nie wat God ons voorroep nie. Amen. Ok, ek gaan amper klaar maak. Jo, ek gaan sukkel om vinnig klaar te maak, maar dis julle probleem, nie myne nie. Wat is ons mandaat? Ek sal vinnig daar deur hardloop. Wat is ons mandaat in die samelewing? En ek gaan net 'n paar verse lees, en dit beskryf hoe God voel oor wat hy geskaap het. Dit is, nou God het nie eintlik 'n mandaat nie. Ek skets net vir julle 'n prentjie van hoe God voel oor die wêreld, en oor die mense in die wêreld. En as ons kan sien hoe hy voel daaroor, dan sal ons besef, maar ons mandaat is eerstens om dieselfde te voel, en om te probeer doen wat op sy hart is. Hoe voel hy oor sekere goeders? Dit is ons mandaat. Die eerste vers, 1 Timoteus 4 vers 4. Want alles wat deur God geskape is, is goed. En niks is verwerplik as dit bedanksegging ontvang word nie. Ek is een van die skuldiges, ek sê dit seker baie maal ook as ek preek. Kyk na die wêreld daar buite en soos slegte goed wat hulle aanvang en so. Maar weet julle, Jesus, God kyk na al daai goed. God is nie gelukkig met sonde nie, glad nie. Hy haat dit. Maar God kyk na wat hy geskaap het in die mense dan. Hy kyk met 'n simpatie en 'n empatie daarna. En hy sê, dit maak my seer om te sien wat deur hierdie mense gaan. En ek dink, ek ten minste, partymal kyk met oordeel na mense. Kyk met, met oordeel in condemnation na mense. En God roep ons om nie so na hulle te kyk nie. Daai ou wat jou so verskriklik pla by die werk. Ons moet begin anders te kyk na die ou. Miskien kan jy nie môre beter, lekkerder met hom chat nie. Maar jy kan ten minste vir hom bid. Maar die vraag dat die Here jou hart verander. Svens, en hoekom lag jy? Jakobus 1 vers 27. Reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om die wese en die weduwees in hul verdrukking te besoek, en jouself vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Hierdie vers, ons het nou gepraat van, jy kan ontsnap of betrokke raak. Hierdie vers sit dit vir my die twee so mooi by mekaar. Dit sê nie ek moet ontsnap nie, maar dit sê ek myself een kant van die wêreld en die sleg goed van die wêreld hou. Sê, reine en onbesmette godsdienst, pure and undefiled worship in Engels. Pure and undefiled worship voor God en die Vader is om wat te doen? Om die heel dag te sing en hande te klap in die kerk? Nee, dit ook. Maar om die wese en die weduwees in hul verdrukking te besoek. En dan sê dit, om julle vlekkeloos te bewaar van die wêreld. So die Here sê nie, ons moet soos die wêreld raak nie. Hy sê, ons moet daar in die wêreld wees, maar ons is vlekkeloos, ons is rein, ons is skoon. Maar hy sê, Wat my hart laat klop, is as julle mense wat onderdruk is, onder verdrukking is, help. Dis waarna daai verwys. Die weduwees en die wees kinders. Ek dink julle volg wat ek sê. Is julle nog hier? Is julle met my? Psalm 33 vers 13 tot 15. Die Here kyk van die hemel af, hy sien al die mense kinders uit sy woonplek, aanskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wat die hart van hulle almal formeer, wat let op al hulle werke. God is betrokke in die samelewing. God sien die samelewing raak. Hy sien die sonde raak, ja, maar hy is nie iemand wat probeer ontsnap daarvan nie. Hy is konstant besig om daaraan te dink. Psalm 146 vers 7. Wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeres brood gee. Die Here maak die gevangenes los. Eksodus 34 vers 6. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep: Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierendheid en trou. Daai twee verse, die eerste sê God, He is against injustice. Daar is 'n klomp verse in die Bybel wat daar praat is van in Engels sê dit God who executes justice for the oppressed. As God, en ons sal nou net so 'n bietjie daarna kyk. As God 'n nasie sien en hy sien daar word 'n sekere hoeveelheid mense word onderdruk deur daai regering gesit of wat ook al of die mense of iets. Hy sê ek raak ek kan dit nie hanteer nie. I hate it. Ek haat injustice. Ek haat dit as 'n sekere groep mense onderdruk word. Ons moet die Here vertrou vir daai hart. En aan die ander kant is Exodus 34 vers 6 sê hy's lankmoedig en groot van goedertierendheid en trou. Met ander woorde, ek weet nie hoeveel keer het die Here julle al vergewe van dieselfde sonde? 3 keer, 4 keer. Aanhoudend. Die Here wil hê ons moet na die wêreld ook kyk. En yes, ons kan al die foute sien in die goed wat hulle verkeerd doen, maar daai barmhartigheid, daai lankmoedigheid is soos ja, is okay. Ons wil eintlik net help. Dit is ons mandaat. Sal hy nog met my? So as ons daai hart het, sal ons begin betrokke raak aan die samelewing. Die kerk se mandaat, William Temple het hierdie uitgaande stelling gemaak. Die kerk is die enigste samewerkende of koöperatiewe eenheid wat tot die voordeel van die nie-lede bestaan. Sien julle dit nou? Die kerk is die enigste eenheid wat tot voordeel van die nie-lede bestaan. Gewoonlik as jy 'n klub join, jy's 'n sokkerklub of vir iets, daai klub is tot jou voordeel. Jy join daai klub want ek wil bergfietsry of ek wil surf of whatever. Dis vir my voordeel. Die kerk is die enigste ding wat sê, manne, kom hierso. Ons moet saamwerk want ons moet die mense daar buite help. Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Julle weet die is dit nou 'n priester net kyk. 'n priester en 'n leviet, die eerste twee wat verby die Samaritaan loop wat lê en beseer is 'n priester en 'n leviet. Dit was al twee kerklike mense. Okay, ons almal ken die storie, maar die storie om te raak te sien is dat ons kan nie dat ons geestelikheid in kerk en in selgroep. Jy weet, ons roeping vir die Here kan nie ons toelaat om verby te stap nie. En die priester en die leviet was seker besig om te gaan preek ergens op die wil van die Here te doen en die Here sê maar jy moet dis nie ons kan leef nie. Ons kan nie so blindelings leef en ons doen die Here se wil en ons is by die selgroep en ons is by kerk, maar hier's 'n klomp verdruktes wat hier lê en wat nie aandag kry nie. Die storie by die barmhartige Samaritaan is dat ons moet altyd doen. Ons moet kyk na die verdruktes. Ons moet betrokke wees by die mense se lewens wat sukkel. Hoor julle my? OK. So, lyk dit asof ek kwaad is. Ek is nie kwaad nie. Maar nou dan moet ek dit nou dan vir my kinders ook sê, nee, jy moenie worry, daar is ek kwaad, ek praat net met julle. Maar nou dan is ek kwaad. So, hulle moet weet wanneer is wat. Maar ons is as Christene veronderstel om 'n sosiale, emosionele en fisiese verskil in die wêreld te maak. Sosiaal, emosioneel en fisies. Ek wil die ander naby sit, geestelik. En ons dink baie keer, ja, dis net geestelik. En dit is, dit begin by geestelik. Al hierdie revivals het gekom van omdat mense geestelik hulle harte gedraai het na Christus toe. Maar daarna het dit 'n gevolg en 'n invloed op die sosiale net sosiale toestand van die land, die emosionele toestand van mense en die fisiese, finansiële toestand ook van mense. Julle weet dat okay, dis nou 'n lang storie en ek hou van daai tipe topics. Maar Amerika, en hulle het 'n klomp goed verkeerd gedoen reg daar aan die begin. Maar Amerika is founded on biblical principles en hulle is nog steeds of ons nou daarvan hou of nie, nog steeds die rykste land in die wêreld omdat dit presies in daardie 1700s toe die Reformation begin het, toe die revival begin het in Europa. Dis toe Amerika tot independence gekom het. En die land floreer nou nog. Nou kyk, daar's 'n klomp goed wat hulle verkeerd doen, maar as gevolg van daardie impak van Christen op die samelewing is hulle nog steeds. En ek is nie kwaad vir hulle nie. Ek is bly vir hulle. Maar is hulle nog steeds finansiëel net ver bo almal. So God wil hê dat ons en sy principles as Quentin vir julle die Crown Ministries doen oor finansies en so aan. Die God se manier van goed doen werk. En God sê, "Maar ek wil hê julle moet nasies gaan vat. Julle moet nasies vat. I'm the God of nations." Daai skrif wat ek gelees het, I give hope to nations. Nou hope to nations beteken net God wil almal tot bekering hê, dan moet daar lê in die stof en nog steeds nie kos hê om te eet nie. Die hoop waarvan hy praat is geestelik draai en emosioneel en sosiaal draai. Beter lande word. Ons het lank terug, en ek gaan nou min of meer hiermee eindig, is het ons 'n video gekyk van, julle moet dit kyk, ek het lank terug gekyk, van waar gemeenskappe, een wat ek spesifiek onthou in Suid-Amerika, die hele dorpie was verwoes deur drank. Die agriculture, wat is dit? Landbou. Niks het gegroei in hulle omgewing nie. Niks, dat niks aangegaan nie. En het was as gevolg van hierdie drank ding wat daar oor hulle gehang het. En toe begin hulle bid. En hulle bid, en hulle bid, en die mense kom tot bekering. Toe begin die landbou ontplof. Ewe skielik groei die groente. Hulle wys die, regtig, hulle wys die wortels wat daar uitkom. Dit is massiewe wortels. Ek weet nie hoe kry hulle dit reg. Maar daai mense het gevat wat in die woord staan, hulle het gaan toepas en gesê, Here, verander hierdie plek. En toe daai swaarheid lig, geestelike swaarheid lig, toe begin alles onder hulle werk. Toe begin die Here die landbou sien. Die Here wil dit doen. Okay, en daar raak ek weer excited. Maar ons kan, ek wil hê julle moet dink dat, en ek kom nou daarby, is dat ek weet en ek verstaan dat ons is heidiglik in 'n tight squeeze, finansieel. Maar my vraag aan julle is, wie moet nou met die oplossing kom? Die Bybel, en ek sê vir julle nou, ek is oortuig daarvan, dat Jesus gaan nie eendag, as hy die nasies voor hom roep, vra vir die regering, nou maar wie is die regering, kom hierso asseblief, kom staan hierso. Hoe het julle gekyk na julle mense? Weet julle wie gaan hy roep? Weet julle wie gaan hy roep? Die kerk. Hy gaan die kerk roep. Hy gesê, kom staan julle hierso. Want die mandaat is nie die regering se nie. Ons kan bid vir die regering en jy kan 'n goddelike regering hê en hulle kan dit vir jou makliker maak. Maar as hulle dit nou nie doen nie, dan gaan hulle sê, ons kan niks aantrek doen nie. Jesus gaan die kerk roep en hy gaan sê, wat het julle gedoen? En Matteus, dis die heel laaste, Matteus 5, ek gaan dit nie lees nie. Ek kom roep Jesus die nasies en hy sê, maar jy het nie na my gekyk nie, jy het nie omgegee nie, vra hulle, maar hoekom nie, wat bedoel die Here? Sê, maar soos, as jy nie vir my die minste, 'n glasie water gegee het, of ietsie gegee om te eet nie, dan het jy dit aan my gedoen. En Jesus praat daarso met die kerk, hy praat nie met die regering nie, hy sal seker met hulle ook praat, ek hoop so. Maar die mandaat om sosiale hervorming te bring, is daarso. Hierso. Amen.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.